Aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața!
Astăzi e marți 11 decembrie. La microfon sunt Liliana Barbăruși și Alexandru Canțăr.
Bine și cu bine v-am regăsit la emisiunea Moldova la ora 7. Vreme posomorâtă și cu frig destul de tăios astăzi, nu atât prin temperaturi joase, cât prin umezeală și semilumină aproape viscoasă. Ploaia prefăcută deseori în Lapoviță va șterne când nici nu te aștepți, ghețuși pe drumuri, iar admiratorii iernii se vor împuțina din aceste motive, o văzând cu ochi.
Pe cea mai mare parte a teritoriului, între Cahul și Râbnița, temperatura va oscila între 0 și 1 grad. În rest, între Ungheni sau Călăraș și Briceni, sunt prognozate 2-4 grade, cu precizarea că în nord un val puternic de zăpadă a cupleșit numeroase localități.
Ce schimbări pot fi așteptate în relațiile dintre București și Chișinău după alegerile pentru Parlamentul României de duminică? În ce măsură și, în general, se poate pune problema unor efecte ale schimbărilor de pe scena politică de la București asupra modului în care se comunică și se acționează între cele două state, dar și asupra felului în care se manifestă politic partea de populație din stânga Prutului, care sunt și alegători români? Un interviu la această temă cu politologul, expertul Institutului pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale, Viitorul, Cornel Ciurea, peste câteva minute în această emisiune.
Mai ascultați în partea a doua a emisiunii rubrica Realitatea cu amănuntul de Iulian Ciocan, astăzi despre darea închiriei apartamentelor ocolitoare de taxe și aducătoare de nesom pentru vecini. Tot atunci, jurnal de corespondent semnat de Petiu Petkov. Colegul nostru de la Sofia ne va relata despre corupția din știința bulgară.
Dar, cum v-ați obișnuit deja, mai întâi știrile redactate și prezentate astăzi de Alexandru Eftode, din studioul Europei Libere de la Praga. Alexandru, bună dimineața!
Bună dimineața! Ambasadorii americani și european cer rezultate în lupta cu mita. Alegătorii români din Republica Moldova au votat invers decât majoritatea de peste Prut. Rusia pregătește replica la legea americană Magnitsky. Acestea sunt titlurile știrilor principale. Iar acum știrile pe larg. Ambasadorul Statelor Unite și cel al Uniunii Europene la Chișinău au luat parte luni pentru a doua oară în decurs de câteva zile la o ședință a autorităților moldovene despre combaterea mitei. William Moser și Dirk Schubel au spus că plătitorii de taxe americani și europeni, care ajută financiar autoritățile moldovene să combată corupția, ar dori să vadă rezultate reale și concrete. La ședința de bilanță anului 2012, șefii instituțiilor moldovene care luptă cu mita și-au exprimat la rândul lor speranța că rezultatele se vor vedea mai clar la anul, când legile despre reforma justiției adoptate anul acesta vor trebui puse în aplicare. Rezultatele alegerilor parlamentare din România arată că alegătorii români din Republica Moldova au votat duminică în mod preponderent pentru candidații Alianței România Dreaptă. Eugen Tomac și Viorel Badea din Alianța Apropiată președintelui Traian Băsescu au fost aleși în Camera Deputaților și respectiv în Senat. Cei doi se vor pomeni însă în opoziție din cauza prestației slabe a partidului lor în România. Alegătorii români din Republica Moldova au votat cu totul altfel decât majoritatea celor de peste Prut, care și-au dat în mod covârșitor votul pentru formațiunea de guvernare de centru-stânga Uniunea Social-Liberală. Deputații ruși au înregistrat luni la Duma de Stat un proiect de lege care va impune restricții de călătorie în Rusia și înghețarea conturilor cetățenilor americani acuzați de încălcarea drepturilor omului. Proiectul, care urmează a fi examinat în prima lectură săptămâna aceasta, va fi răspunsul Moscovei la legea americană Magnitsky, care impune sancțiuni similare în Statele Unite oficialilor ruși acuzați de încălcarea drepturilor omului. Legea poartă numele avocatului rus Sergei Magnitsky, decedat în detenție preventivă în Rusia în 2009. Ea a fost votată de Senatul American la 6 decembrie. Odată cu anularea restricțiilor comerciale americane pentru Rusia și Moldova rămase din vremea războiului rece. Ministrii de Externe ai Uniunii Europene au spus luni că rămân atașați unei cooperări strânse și dialogului politic continuu cu Ucraina la toate nivelele, în ciuda mai multor îngrijorări. Într-o declarație scrisă pe care au difuzat-o după întâlnirea lor de la Bruxelles, ministrii de Externe au spus că Uniunea Europeană își menține intenția semnării cu Ucraina a acordurilor de asociere politică și liber schimb. Dacă autoritățile ucrainene vor da dovadă de acțiuni hotărâte și progrese tangibile, acordurile ar putea fi semnate în noiembrie 2013 la summitul parteneriatului estic la Vilnius, se mai spune în declarație. Fostul director al FMI, Dominic Strauss-Kahn, a acceptat să-și rezolve amiabil disputa cu angajata hotelului New York City, care l-a acuzat de atac sexual, și a acceptat Dominic Strauss-Kahn să-i plătească o despăgubire. Anunțul a fost făcut de judecător la audierile în procesul civil ținute luni la New York, dar Judecătorul nu a precizat suma pe care Strauss-Kahn i-o va plăti cameristei Nafissatou Diallo. În vârstă de 63 de ani, fostul director al FMI a fost nevoit să demisioneze după incidentul din hotel în mai 2011. Procurorii newyorkezi începuseră inițial o anchetă penală, pe care au clasat-o atunci când au apărut semne de întrebare privind credibilitatea presupusei victime. Alexandru Liliana, mă opresc aici cu știrile de la Praga. Aveți legătura la Chișinău.
Mulțumim, Alexandru, te așteptăm și în partea a doua a emisiunii cu știrile dimineții pe scurt. Doamnelor și domnilor, pentru știrile orice oră vă invităm să accesați pagina noastră de internet europalibera.org, de unde puteți descărca și aplicația prin care emisiunile noastre pot fi ascultate și la telefonul mobil.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Liliana Barberoșe și Alexandru Canțăr în studioul Europei Libere de la Chișinău și, așa cum vă spuneam, vom avea o convorbire în continuare cu expertul Institutului pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale Viitorul, politologul Cornel Ciurea. Domnule Ciurea, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața, domnule Ciurea! România, iată, va mai rămâne după alegerile parlamentare de duminică într-un fel de incertitudine, ceva vreme, chiar dacă reașezarea lucrurilor pe scena politică nu mai lasă nici urmă de îndoială sau incertitudine. Dumneavoastră întrezăriți schimbări importante sau mai puțin importante ce ar urma după aceste alegeri în raporturile dintre București și Chișinău?
Că alegerile în România pot produce schimbări majore în climatul politic dintre Chișinău și București. Anumite schimbări le-am întrezărit deja, pentru că am observat și această tensiune legată de ICR. Anumite grupuri de intelectuali intrând în joc, care până acum au fost oarecum în afara jocului. În rest, nu cred că se vor produce schimbări esențiale și asta este bine. Schimbările de la București nu trebuie să influențeze foarte mult relațiile dintre Chișinău și România.
Dar când vorbim de București și Chișinău, domnule Ciurea, și viceversa, putem vorbi fără rezerve de manifestări de autentică politică externă, diplomație cu interese și contradicții de interese, sau vorbim de un alt fel de relații, în cazul cărora victoriile sau înfrângerile diplomatice nu și-au locul?
Vorbim în același timp de un alt gen de relații, pentru că atunci când vorbim despre relația noastră, spunem întotdeauna că este mai mult decât o relație între două state, dar în același timp, sigur, relațiile internaționale, geopolitica nu a fost anulată de nimeni și vorbim despre o relație în care România are pârghii de influență în Republica Moldova. Aceste pârghii le considerăm de multe ori drept fiind naturale. Mă refer și la acordarea cetățeniei, mă refer la plecarea studenților la studii, mă refer la relațiile culturale. Deci sunt niște pârghii naturale, dar în același timp sunt pârghii de influență. Și din acest punct de vedere, sigur că România are un anumit impact asupra evoluției relațiilor în Republica Moldova.
Domnule Ciurea, la alegerile de duminică au participat, dacă văd bine, circa 14.000 de cetățeni români cu reședință în Republica Moldova. Am auzit constatări că și în acest caz s-a confirmat faptul că generalizarea e fals atunci când se spune că cetățenia este răvnită doar din egoismul de a putea călători și munci în Uniunea Europeană. Se poate vorbi despre o activizare a părții de electorat român din Republica Moldova, adică tot mai mulți cetățeni, adică vorbim de tot mai mulți cetățeni și de mai puțini sau nu numai de posesori de pașapoarte?
Da, și eu cred că nu este vorba doar de egoism atunci când ne referim la cetățenii din Republica Moldova care participă la alegerile din România, asta însemnând că au și o dublă cetățenie. Eu spun, nu cred că deocamdată cifra de 14.000 este una covârșitoare. Ea este una mare, care demonstrează că pentru cetățenii noștri alegerile de România înseamnă a fi o jucărie nouă, care sigur este una ispititoare și din această cauză oamenii din cetățenii moldoveni sunt antrenați în acest joc. Este interesant pentru ei să participe la acest exercițiu de vot, dar încă o cifră de 14.000 nu înseamnă că se produc niște schimbări din punctul meu de vedere dramatice, care implică că toată lumea, că cetățenii de Republica Moldova își pierd loialitatea față de propriul stat, pentru că anume în termenii aceștia de multe ori sunt analizate relațiile. Un număr mai mare de cetățeni care votează în alegerile de România ar putea să implice pierderea loialității față de statul său inițial, Republica Moldova. Ori în acești termeni încă nu cred că putem judeca aceste relații.
Dar vedeți, domnule Ciurea, vreo posibilitate ca față de Moldova să existe o nemulțumire a guvernării de la București ca o parte a electoratului mai mult băsist, așa cum se vede din primele cifre? Știți cum se spune, dacă nu ești partea soluției, ești partea problemei, iar soluția în România a fost văzută alta decât a fost văzută în Moldova.
Dacă există o anumită iritare, ea este una camuflată și nu va răbufni, cel puțin atunci când, în situația în care la guvernare se află Alianța pentru Integrare Europeană. Eu am spus mai sus despre anumite pârghii naturale de influență și ele existând în relația dintre București și Chișinău. Din această cauză, nu cred că Chișinăul poate înainta pretenții față de România. Ar trebui acceptate aceste reguli de joc și mingea fiind deja pe terenul Chișinăului, el trebuie să se adapteze în aceste condiții și să încerce să-și păstreze cetățenii, dacă vreți, dacă Chișinăul are un asemenea scop.
Revenind, domnule Ciurea, la constatarea dumneavoastră că cetățenii români din Republica Moldova au un apetit tot mai mare pentru jocurile politice de la București, odată cu mărire constantă a numărului de cetățeni, iată, români cu reședința aici în Republica Moldova, în ce măsură credeți că basarabeanul, ca să utilizăm acest termen, vor fi atrași tot mai mult și mai mult de intrigile politice din capitala României, din România în general? Și atunci, apropo, în ce măsură, cum să zic, cum va reuși să împartă preocuparea pentru fauna politică de la Chișinău cu cea de la București, de exemplu?
Atâta timp cât în Republica Moldova lucrurile nu vor merge strălucit, sigur că interesul sau apetitul unei părți însemnate a cetățenilor de Republica Moldova pentru intrigile sau urzelele de la București vor fi în creștere. Deci mă aștept la o creștere a acestui interes. Cumva în subsidiar întuiesc că vă referiți și la cazul ICR-ului, care demonstrează, adică Institutul Cultural Român, care demonstrează că suntem extrem de sensibil și influențabil de jocurile care se fac la București. Reacționăm foarte prompt atunci când se fac modificări în politica culturală. Deci mi se pare normal acest lucru, având în vedere că Chișinău, în special Chișinăul Cultural, este un beneficiar de mai multe proiecte care vin de la București. Și acest lucru, în ultima instanță, nu este rău, pentru că, dincolo de proiecte, mai vine și un pic de cultură europeană din România. Este adevărat că ar fi de dorit, și asta este o problemă la care mă gândesc, ar fi de dorit ca Bucureștiul să gestioneze bine acest gen de proiecte, pentru că, în ultima instanță, dacă vorbim de cultură, eu cred că sunt două tipuri de proiecte care vin la Chișinău. Unul promovat de astfel de intelectuali ca Florin Persic, Sofia Vicoveanca, Tudor Gheorghe, și altul promovat de asemenea intelectuali ca Liceanu, Pleșu și Patapievici. Ori, cred că ambele tipuri de intelectuali trebuie să câștige teren în Republica Moldova. Din păcate, în ultimul timp și victoria USL-ului indică o victorie, dacă vreți, a lui Florin Persic în fața lui Andrei Pleș. Așa mă exprim mai metaforic.
Da, revenind din nou la vot, v-aș întreba ce motive aveți sau dacă aveți vreun motiv să credeți că votul alegătorilor de aici nu va fi, de exemplu, irosit și că are o pondere în legislativul român. Aveți vreun motiv să credeți asta sau nu?
Nu prea am un motiv să cred acest lucru, pentru că am văzut data trecută a câștigat Panțirul, dar a guvernat PDL-ul. De data aceasta câștigă candidatul PDL-ului și ARD-ului, dar guvernează USL-ul. Deci vedem că cetățenii de Republica Moldova, în mod paradoxal, sunt pe contrasens cu moda și dispozițiile politice din România. Asta este un pic bizar, dar până la urmă demonstrează că suntem un pic în întârziere față de evoluțiile din România Mare, dacă mă pot exprima așa. Până la urmă nu este grav. Este bine că încercăm să ne sincronizăm cu ritmurile politice de peste Prut.
Ați făcut o referire la două categorii de intelectuali, deși până la urmă nu prea dau seama de ce ar fi tranșant de diferite aceste categorii.
Pot să explic. Prima categorie este categoria intelectualilor care vin des la Chișinău și sunt mai apropiați de curentul renascentist, adică al intelectualilor noștri pașoptiști. Cea de-a doua categorie este un tip de intelectuali mai rafinați, care vin foarte rar la Chișinău și care sunt așa mai postmoderniști.
Dar vreau să vă întreb totuși ce probleme au existat până acum în relațiile București-Chișinău care ar putea sau ar trebui să fie soluționate urgent și poate din sub aspectul, cum să zic eu, și economiștilor, nu neapărat al cum să zic, celor care valorifică folclorul, ca să spunem așa.
Da, folclorul e bine spus. Eu totuși mai puțin cred în relațiile economice, deși despre acest lucru se vorbește foarte mult dintre Chișinău și București. S-a mai spus că ultimele proiecte lansate nu prea au valoare economică, sunt mai curând proiecte economice cu valoare simbolică. Și cred că între Chișinău și București, pentru moment, trebuie să fie valorificate, în primul rând, proiectele culturale. Pentru că, chiar dacă România este cel de-al doilea partener al Republicii Moldova, partener economic, dar până aceste, iarăși, relații sunt mai curând naturale și nu sunt influențate, datorită faptului că România este un vecin și nu sunt înregistrate creșteri spectaculoase. Chiar mă amintesc de un studiu făcut de expert grup care demonstra acum 2 sau 3 ani că de fapt investițiile din România sunt pe cap de locuitor, sunt mai mici decât investițiile agenților economici moldoveni în România.
Da. Domnule Ciurea, vă mulțumim foarte mult pentru amabilitatea de a fi cu noi în cadrul acestei emisiuni. Doamnelor și domnilor, am vorbit cu expertul Institutului pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale, viitorul, politologul Cornel Ciurea.
7 și aproape 19 minute, ascultați Moldova la ora 7, moderată astăzi de Alexandru Canțăr și Liliana Barbăroșie. În partea a doua emisiunii, rubrica Realitatea cu amănuntul și o scurtă revista presei, dar mai întâi sinteza știrilor dimineții, la microfonul Europei Libere revine Alexandru Eftode.
Ambasadorul Statelor Unite și cel al Uniunii Europene la Chișinău au luat parte luni pentru a doua oară în decurs de câteva zile la o ședință a autorităților moldovene despre combaterea mitei. William Moser și Dick Schubel au spus că plătitorii de taxe americani și europeni care ajută financiar autoritățile moldovene să combată corupția ar dori să vadă rezultate reale și concrete. Rezultatele alegerilor parlamentare din România arată că alegătorii români din Republica Moldova au votat duminică în mod preponderent pentru candidații Alianței România Dreaptă. Eugen Tomac și Viorel Badea din Alianța Apropiată președintelui Traian Băsescu au fost aleși în Camera Deputaților și respectiv în Senat, numai că cei doi se vor pomeni în opoziție din cauza prestației slabe a partidului lor în România. Deputații ruși au înregistrat luni la Duma de Stat un proiect de lege care va impune restricții de călătorie în Rusia și înghețarea conturilor cetățenilor americani acuzați de încălcarea drepturilor omului. Proiectul, care urmează a fi examinat în prima lectură săptămâna aceasta, va fi răspunsul Moscovei la legea americană Magnitsky, care impune sancțiuni similare în Statele Unite oficialilor ruși acuzați de încălcarea drepturilor omului. Ministrii de externe ai Uniunii Europene au spus luni că rămân atașați unei cooperări strânse și dialogului politic continuu cu Ucraina la toate nivelurile, în ciuda mai multor îngrijorări. Dacă autoritățile ucrainene vor da dovadă de acțiuni hotărâte și progrese tangibile, acordurile de asociere și liber schimb între Ucraina și Uniunea Europeană ar putea fi semnate în noiembrie 2013 la Vilnius, au mai spus ministrii europeni. Liliana Alexandru, mă opresc aici cu știrile de la Praga, aveți legătura la Chișinău.
Mulțumim, Alexandru. Doamnelor și domnilor, știri la orice oră găsiți la europalibera.org. Tot acolo puteți descărca o aplicație prin care emisiunile noastre pot fi ascultate și la telefonul mobil.
7:21, o scurtă revista presei acum. Mai multe publicații de la Chișinău susțin că prezența la vot a cetățenilor României cu reședință în Republica Moldova în alegerile pentru Parlamentul de la București a fost considerabilă și că, așa cum menționa un jurnalist, basarabenii au demonstrat că sunt cetățeni, nu doar posesori de pașapoarte. Dacă ar fi fost deschise mai multe secții de vot în municipiul Chișinău, numărul basarabenilor care ar fi votat ar fi fost cu mult mai mare, observanță pe de altă parte Jurnal de Chișinău. Editorialistul Petru Bogatu scrie în aceeași publicație că în sfârșit americanii au spus lucrurilor pe nume. Pretințele Uniunii Vamale sau euroasiatice, avertizează secretarul de stat Hillary Clinton, sunt forme diferite ale aceluiași proiect Revarshard rus de resovietizare a teritoriului defunct URSS. Potrivit domnului Bogatu, cum linia frontului războiul împotriva resovietizării trece, bineînțeles, și prin Republica Moldova, niciun politician de la Chișinău nu va mai avea confortul de a balansa, după cum au făcut-o până acum, să stea cu fundul în două bărci deodată. Adevărul publică un interviu cu ministrul Justiției Oleg Efrim, întrebat între altele dacă pachetul anticorupție, care presupune inclusiv confiscarea averilor ilicite, va putea trece prin Parlament. Domnul Efrim s-a declarat convins că inițiativele respective sunt constituționale și absolut necesare. Vom face totul ca proiectele noastre să fie cât mai bune pentru a fi susținute de Guvern și Parlament, a declarat ministrul Justiției. În editorialul său, din Adevărul, consacrat pe LDM, a ajuns la aniversarea 5-a, Igor Cașu scrie, între altele, că situația de astăzi a Moldovei, în relații foarte bune cu România, Uniunea Europeană sau SUA, dar nici foarte rele cu Rusia, este fără îndoială meritul în primul rând al PLDM și al lui Vlad Filat personal. Cu toate acestea, PLDM se confruntă pe moment cu o criză care, dacă nu va fi luată în serios, va avea consecințe nefaste nu numai asupra formațiunii, dar și asupra viitorului Republicii Moldova, crede editorialistul. Problemele cu care se confruntă astăzi acest partid, în opinia sa, sunt țin de imaginea șifonată a partidului legată de corupție, dar și de acceptarea aderenților adeseori lipsită de discernământ, inclusiv de la comuniști. Șeful Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, Nicolae Vicul, a declarat într-un interviu pentru Timpul că fiscul a demarat un șir de acțiuni de combatere a evaziunii fiscale, însă acestea au trezit o nemulțumire în masa politicienilor, pentru că mediul de afaceri are tangențe cu mediul politic, este opinia domnului Vicul. Rugat să comenteze și să exemplifice, șeful inspectoratului a spus că cazul Dreilmeier, companie germană cu care fiscul a avut un incident, la prima vedere este o problemă care vizează capacitatea de administrare a fiscului, dar în realitate nu este așa. Serviciul fiscal nu și-a depășit atribuțiile sub nicio formă, situația este interpretată cu scopul de a induce în eroare societatea, pentru că prin acțiunile demarate s-au constrâns la maximum schemele de spălare de bani. Acestea au fost câteva din temele de astăzi, mai multe vă las să citiți în publicațiile din chioșcuri.
Să fii stabil politic la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm de sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul.
văzută de Lilian Ciocan.
Ne-am întâlnit pe palierul meu. Omul avea ochii roșii de nesomn și obrajii pungiți și venise să le ceară socoteală unor chiriașe petrecărețe care îmi sunt vecine. Chiriașele acestea nu l-au lăsat să doarmă nu numai pe dânsul, ci și pe umila mea persoană, așa că am decis să le luăm la întrebări împreună. Dialogul cu chiriașele, care ne chinuiesc toată noaptea cu muzica surzitoare și cu râsete nechezate, a avut loc fără să ni se deschidă ușa. Am încercat să le explic fetelor acelea că melodiile care se revarsă noaptea din boxele lor ne împiedică să ne odihnim. Vocile de după ușă s-au arătat nedumerite, ele nici nu presupuneau că deranjează pe cineva. Le-am somat să nu mai facă gălăgie, iar una dintre chiriașe mi-a spus că ea e tânără și prin urmare e normal să se distreze. În fine, le-am amenințat împreună cu omuleanul vlăguit de nesomn că vom chema poliția și că vom apela la proprietara apartamentului. Apropo, din câte mi-amintesc, proprietara apartamentului e funcționară la primărie. E regretabil că un personaj atât de important nu se gândește la sănătatea vecinilor atunci când își dă locuința în chirie. Iar acum, stimați ascultători, cred că e cazul să vorbim nițel despre darea în chirie a apartamentelor. Moldova e o țară săracă, firește. Dar în Chișinău există deja o pătură mare de oameni prosperi care, având în proprietate mai multe locuințe, fac bani cu ciocanul prin darea în chirie a apartamentelor. Am observat că uneori guvernanții spun că din aceste venituri obținute prin închirierea locuințelor ar trebui să se plătească impozite. Timide și nesigure sunt însă vocele guvernanților și ale vașnicilor inspectori fiscali. Și așa se face că mii de indivizi fac bani prin darea închirie a caselor și mai nimeni dintre aceștia nu plătește impozite din acest venit. E de dreptul curios că acest business avantajos nu întâmpină niciun impediment, cu toate că se știe bine că urba e plină de locuințe închiriate. Ar fi de-a dreptul curios să se facă o listă imensă a tuturor proprietarilor care dau închirii apartamente și nu plătesc din aceste venituri impozite. Curioasă, foarte curioasă ar fi lista asta și ar figura acolo multe personaje care la locul de muncă sunt niște indivizi onești, corecți, drept și buni la suflet sau chiar mari patrioți. Așa mi se pare mie.
Se fură din banii pentru știință și în Bulgaria. Jurnal de corespondent semnat Petru Petkov astăzi.
Corupția în sectorul științei a provocat o reacție fără precedent în Bulgaria. Câteva sute de cercetători au aruncat cu roșii stricate în clădire Ministerului Învățământului și au cerut demisie ministrului Ignatov. Declarația de protest a fost semnată de 1200 de doctori în științe. Directorul Institutului de Mecanică, profesorul Vasil Călărgicov, a declarat că cercetătorii cer nu bani, ci corectitudine. El a spus, știm foarte bine că se fură din fondurile și așa mizere ale științei. Protestătarii afirmă că cea mai mare parte din cele 95 de proiecte aprobate în acest an aparțin unor persoane apropiate ministrului Ignatov. Motivele comisiei, care au stat la baza alegerii proiectelor câștigătoare din 1024, rămân secrete. Au picat însă proiecte ale unor catedre universitare care realizează 70% din producția științifică națională. În schimb, au fost aprobate proiecte ce vor fi realizate de companii înregistrate cu câteva zile înainte de concurs, de oameni cu studii medii. Modelul este perfect legal în condițiile Bulgariei. Proprietarii firmelor cu proiecte aprobate angajează docenți sau profesori care vor face cercetare în schimbul la câteva mii de euro. Restul banilor, de ordine zecilor sau chiar sutelor de mii, reprezintă profitul organizatorilor. Justiția nu vede nimic rău în acest model. Liderul partidului turc, Ahmet Dogan, doctor în filozofie, a încasat 1,5 milioane de euro drept onorariu pentru un studiu în domeniul energeticii. Experții în materie care au elaborat studiul au primit onorarii mizere. Încercarea de a fi judecat filozoful, devenit peste noapte expert în energetică, a eșuat. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
7 și aproape 30 de minute, emisiunea acestei început de zi se apropie de sfârșit.
Nu uitați, la ora 19, Europa Liberă prezintă Moldova la ora 7, ediție serală, iar la 21 puteți asculta sinteza zilei.
Alexandru Canțir și Liliana Barbăroșe vă mulțumesc pentru timpul pe care ne l-ați acordat și vă urează o zi inspirată în continuare. Aici Radio Europa Liberă.